Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam moderátorku Karin Majtánovú. Vítaj u nás, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým želám také pohodové, príjemné nedeľné dopoludnie, aké by malo byť.
A ja prezradím, že už je tomu nejaký ten týždeň, ale predsa len dodatočne všetko najlepšie želám k okrúhlinám, k narodeninám. A chcem sa opýtať, už tá narodeninová nejaká tá party alebo ten maratón oslav skončil?
No, vypuklo to všetko teda 1. februára, presne v deň D, dá sa povedať, že aj v hodinu H, keďže ja som tak narodená popoludní, tak hneď prišli samozrejme moji rodičia, moje deti, môj manžel, keď sme si trošku sadli, nejaké tie kvetinky boli a tak ďalej, ale ja som so svojimi priateľmi trošku dlhšie pripravovala, dá sa povedať, že taký narodeninový večierok alebo narodeninovú party, keď to tak mám celkom povedať. Trošku s problémami, pretože v Bratislave vôbec nie je jednoduché zohnať sálu pre 100 ľudí. A ako som počítala, tak som počítala, keďže som chcela udrieť len raz s tou úderkou, že aby to bolo pre rodinu, pre spolupracovníkov, pre priateľov, pre známych a pre ľudí, ktorých si veľmi vážim, tak naozaj sa mi ten zoznam blesku rýchlo do tej stovky naplnil. Ale nakoniec sa to všetko podarilo, vypuklo to teda v tomto veľkom duchu 3. februára, trvalo to do 4. februára.
Pekne, veď treba to oslaviť.
Skončili sme asi o 4 na 6 ráno, v takej veľmi príjemnej a trošku aj takej bujarej nálade, ako aby sme teda boli zdraví nasledujúcich 50 rokov minimálne. No a samozrejme ešte dobiehali nejaké také krásne gratulácie aj od fanúšikov, či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo od rôznych iných známych, ktorí sa to teda dozvedeli trošku neskôr. Takže dá sa povedať, že celý ten február sa niesol absolútne v takom tom narodeninovom duchu pre mňa, pretože ešte aj 23. februára vo vysielaní priamo som dostala nádhernú kyticu krásnych červených rúží, aj poviem, že ich bolo teda 50, od prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr, od pána Romana Berkeša, ktorý je už aj samozrejme mojim priateľom a nemohol sa z pracovných dôvodov zúčastniť tej oslavy osobne, takže priamo ma takto prekvapil a zaskočil v živom vysielaní, takže to bolo veľmi milé. Takže tie kvety mi nechýbali celý február, z čoho ja mám veľkú radosť, ale musím sa priznať, že ich bolo tak veľa, boli také nádherné a ja sa o ne s takou láskou starám, aby mi vydržali čo najdlhšie, že naozaj ten mesiac aj prežili niektoré a že teraz som aj celkom rada, že si od kvetiniek trošku oddychnem, čo je taký paradox pre ženu.
Tak, tak, ešte sa chcem opýtať, ty si spomenula, že narodila si sa popoludní, o ktorej hodine, a teda presne v tú hodinu ti prišli blahoželať?
Bolo to plus minus v takom čase, ja som sa narodila 17:40. A bolo to, áno, bolo to popoludní, neviem, či presne 17:40, ale ja som si vyzdvihla mojich rodičov v Ružinove na Trávnikoch, kde bývajú, a viezla som ich teda k sebe domov a mamina mi hovorila: "Babulka moja, takto pred tými 50 rokmi," a ja hovorím: "Mami, to nemyslíš vážne, že si ešte na to tak živo spomínaš?" A ona, že samozrejme, že áno, aj keď otco nezabudol poznamenať, že už máme také staré céry, ale samozrejme zo žartu ako chlap. Ale bolo to také, myslím si, že veľmi príjemné a taký medzník nielen pre mňa, ale samozrejme aj pre mojich rodičov, lebo tá 50-ka, to je také magické číslo. Asi myslím, že aj to je taký vek, ktorý ja by som charakterizovala ako istým spôsobom dar.
To je pravda. To je pravda, lebo áno, nie každý má tú možnosť a predsa len keď človek už mu odbije tento vek, tak si povie, že ďakujem krásne.
A nielen preto, Viki, prepáč, ale aj preto, že v podstate je v takej, by som povedala, ešte celkom dobrej kondícii vitálnej, čo sa týka toho, už čo to má za sebou. Ja napríklad presne viem, čo nechcem. Ešte neviem presne, čo chcem, ale viem, čo nechcem.
Od života alebo od seba?
Od života aj od seba. Mám kritériá, mám kritický pohľad na ten život, lebo už samozrejme robím menej kompromisov v živote, pretože aj ja už mám niečo nažité. Mám už odrastené deti, ktoré mi robia radosť, čiže môžem sa venovať aj sama sebe a plniť si svoje sny. Takže je to naozaj, by som povedala, taký medzník.
Chcem sa opýtať, Dostala si nejaký prekvapujúci darček narodeninový? Ja o jednom takom tvojom vlastnom viem, ale nemyslíme na ten, áno, o ktorom sa ešte porozprávame, ale možno, že ja neviem, tvoje deti, alebo manžel, alebo niekto ťa prekvapil tak, že si zostala nemá.
No, Viki, musím sa priznať, že v tomto som celkom racionálny človek a veľký pragmatik, lebo tej 50-ke patrí aj to, že človek už má nejakú tú svoju vlastnú domácnosť zariadenú do maximálnych možno detailov, pretože za tie roky sa to všetko nazbiera. Steny sa zaplnia fotografiami, obrazmi, poličky sa zaplnia a tak ďalej. Čiže ja už som mala takú požiadavku a boli to naozaj ľudia, ktorí sú veľmi blízki môjmu srdcu, že som ich jednoducho poprosila, aby mi prispeli na môj vysnívaný darček, lebo ja ako dáma v zrelom veku si myslím, že by som si zaslúžila nejaký krásny kamienok. Takže, a samozrejme podľa svojich predstav.
Jasné.
Takže boli sme dohodnutí naozaj s touto úžasnou mojou dvornou spoločnosťou na tom, že každý teda podľa svojich možností prispeje na ten môj vysnívaný darček, takže ja sa teším, že v dohľadnej dobe určite uzrie svetlo sveta.
A to je super, že ťa počúvajú a že naozaj berú ohľad na to, že nepotrebuješ nejakú ďalšiu, vymyslím si, sošku do vitrínky, ano, ale že počúvajú, čo
chceš. Áno, lebo tá 50-ka je to také, že niečo na pamiatku, buď nejaký obráz, alebo niečo také, nejakú vázu a všetko. A myslím si, že tohoto už naozaj človek má veľmi veľa. Ale čo ma mimoriadne potešilo, lebo samozrejme aj moje deti ma chceli prekvapiť alebo potešiť, a tak som povedala, po čom túžim ja, že by som veľmi rada dostala taký ten reproduktor, nebudem teda konkretizovať značku, hej, ale potešili ma, tak už to doma skúšame a funguje to, áno, teším sa, že si ho zoberiem pod pazuchu niekde na letnú dovolenku na pláž alebo niečo, kde mi bude teraz príjemňovať nejaký ten oddych, takže, lebo vždy som si požičiavala od samka môjho, on ho samozrejme mal ako správny tínedžer už niekoľko rokov pred svojou matkou, takže teraz ja už mám ten svoj vlastný.
To je super, nech slúži, ale poďme k tomu tvojmu vlastnému darčeku, lebo o tebe vieme, že ty spievaš, miluješ spev a vždy si túžila vydať svoj vlastný album a to sa ti podarilo.
Áno.
Blahoželáme.
Ďakujem veľmi pekne. Bol to taký, ja som taký človek, by som povedala, tvrdohlavý. Môj manžel stále hovorí, že ja by som tvrdohlavosť mohla aj vyučovať. A keď si niečo zaumiením, tak za tým idem. Nech to trvá akokoľvek dlho, nech to má akékoľvek prekážky, nech tá cesta je akákoľvek hrbolatá, krivoľaká, idem si prosto za tým svojim cieľom. Samozrejme, ale nie cez mŕtvoly, ale sú to také ciele, ktoré sú dosiahnuteľné pre mňa a tie mety, ktoré mňa nejakým spôsobom štartujú a povzbudzujú do toho života, nie je to niečo úplne nepredstaviteľné, to zase až taký snílek nie som. A ja som teda už ako dieťa inklinovala vždy k hudbe, lebo ja mám skončenú ešte teda v mojom detskom veku, sa to volalo Ľudová škola umenia, dnes už sú to základné umelecké školy, kde mám teda absolvovaný spev a klavír. A si pamätám ešte ako deti, keď sme bývali v Trenčíne, tak sme s mojou milovanou sestrou, s ktorou fantasticky vychádzam, spievali napríklad na pesničky Aby do švihadla, kde sme si teda aj rozdelili pozície. A teda
ktorá nejaký, si bola?
Áno, ja som bola tá blondína, alebo ona je mladšia, hej, sestra je o 4 roky staršia a mala také čierne, áno, a stále má havranie vlasy, takže logicky sa mi ušlo tá pozícia tej mladšej. No a sme si vymýšľali samozrejme texty ako deti, lebo sme komolili tú angličtinu. Takže toto boli také naše obývačkové začiatky. Ale musím sa priznať, že ono to prišlo tak z nenazdajky, ako keby, tá túžba po tom CD-čku, lebo mňa k tomu donúti svojím spôsobom, aj keď to je také tvrdé slovíčko, možno aj také tie pracovné aktivity, pretože v dnešnej dobe vieme, ako to je, aj trošku sa nám osekáva ten trh tých možností, aj firemné akcie by radi, alebo rady teda mali niečo, že dva v jednom,
viac
alebo
v jednom,
ideálne možno aj tri v jednom. A vždy, keď teda sa robili nejaké, ja nechcem povedať, že výberové konanie, ale keď sa rozhodovalo, tak vždy dostal prednosť, zoberme tohto alebo túto, alebo tá aj spieva a tak ďalej. A nakoniec to vždy v rámci tých akcií, aj keď teraz som ich robila, napríklad ja, skončilo tak, že mi strčili mikrofón do ruky.
A že spievaj?
A že spievaj. A bolo to teda samozrejme, ale len do tých podmazov hudobných, do piesní klasických, ktoré majú svoje texty. Ale tak, aby ma bolo počuť a ľuďom sa to veľmi páčilo a na to tancovali. Ja som spievala, oni tancovali napríklad a tak sa to veľakrát skončilo. A potom prišla taká myšlienka, že teda veď aj ja viem spievať, no teraz som sa ako pochválila, to tiež nie je môj štýl, ale nemám absolútny hluch, nie som ani úplne geniálna, samozrejme sú na našom trhu oveľa, oveľa šikovnejší, zdatnejší aj muzikanti, aj speváci, ale na tie moje potreby som teda aj v rámci sebareflexie a sebakritiky si povedala, že ja to vyskúšam, skúsim osloviť človeka, ktorý sa do toho rozumie, pôjdem tam a teda ukážem mu, lebo ja som mala už také CDčko, ale len napálené, pretože ja som dlhé roky robievala taký kabaretný program aj po kúpeľných domoch, ale aj po malých mestečkách a po kultúrnych domoch ešte s pani Majou Velšicovou a jej nebohým pánom manželom s Myškom Slivkom. A oni ma vlastne ako keby trošku nakriatli na to, to ale hovorím 20 rokov dozadu alebo tak, 15, no 20 už pokojne, že no Karinka naša zlatá, ale my sa musíme prezliecť, lebo máme ďalšiu scénku, tak ty tam musíš niečo zaspievať. Čiže tam vznikli také tie prvé pesničky, ktoré samozrejme som mala ale niekde v šuflíku odložené a teda som ich používala len na toto. No a potom som sa nakontaktovala na vynikajúceho hudobníka, aj producenta Peťa Klimenta, ktorý teraz zastrešuje taký ten, som povedala, že stredný štýl mnohých spevákov a mnohých hudobníkov, aj komponuje pesničky a teda išla som za ním, vycestovala som do jeho nahrávacieho štúdia do Čachtíc, kde sme sa teda porozprávali, on ma zavral do štúdia, povedal, tak zaspievaj mi niečo, on povedal, super, to je dobre, to pôjde. No a potom sa chvíľočku nič nedialo, tak som mu volal, Peťo, tak ako to vyzerá, bude niečo, nebude z toho. No a jedného krásneho dňa, tiež to bolo v nedeľu, a mi zazvonil telefón a tam Peťo Klimen hovorí, no ahoj Karin, tak poslal som ti demo nahrávku tvojej prvej piesne, môžeš sa na ňu mrknúť, či sa ti páči? Ja som si ju vypočula, zavolala som naspäť, že áno, je veľmi pekná, páči sa mi, a on hovorí, no ale má to jeden háčik, je nedeľa a v stredu štartuje Zlatý šláger 2023 a ja by som bol veľmi rád, keby si sa tam už teda s touto piesňou predstavila. No, takže ja som sa celú nedeľu teda snažila naučiť tú pesničku, jasné, v pondelok som opäť išla do Čachtíc, kde sme ju nahrali, v útorok sa zmixovala a v stredu sme ju teda odpálili v tej pesničkovej súťaži Zlatý šláger.
Bum, a bolo.
Bolo to zaujímavé, pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť a celkom dobre som mala odozvy od toho publika a potom sa to nejakým spôsobom rozbehlo a potom prišla tá myšlienka, že keď CDčko, tak na tú moju 50-ku. Takže tak uzrelo svetlo sveta.
Držíme mu palce, nech teší a robí radosť.
Ďakujem.
Tebe, ale aj všetkým tým, ktorí milujú takýto štýl hudby, aj tvoj spev. A ja sa chcem tejto chvíli vrátiť v čase, do roku, asi vieš, 93, kedy si sa stala ako 19-ročná, ak sa nemýlim, prvá Miss Slovensko.
Áno.
Asi často sa ťa na to ľudia pýtajú, často o tom asi rozprávaš, ale tie spomienky sú predsa len pekné, nie?
Určite. Áno, lebo keď je aj nejaká negatívna skúsenosť, ktorá človeka posilní, tak ju svojím spôsobom časom ako keby vytesní z hlavy. Nič v živote nie je ideálne, ani všetky skúsenosti nie sú ideálne, ale ja sa snažím načerpať z tých svojich skúseností väčšinou len to pozitívne alebo to dobré. Takže spomínam si na to takisto, to bol výrazný medzník v mojom živote, lebo dá sa povedať, že ten rok mi absolútne zmenil život.
Mm-hmm. Inak teba tam prihlásila sestra, ano. Ty si na prvom konkurze nebola, ano. Až pán Oklamčák k vám domov volal.
Presne tak, presne
že
tak.
Že príď sa ukázať, lebo máš veľkú šancu.
Áno, lebo ja som už od 16 rokov vlastne, od 15 dá sa povedať. Ja som psa 31. augusta v roku 1988 presťahovala, alebo 88, áno, presťahovala do Bratislavy. A začala som navštevovať gymnázium Laca Novomestského, kde keď som bola prváčka, tak chodili už vtedy takí, dá sa povedať, že skauti kvázi alebo niečo. A hľadali ako keby také zaujímavé tváre. Ja som pomerne vysoká, vtedy samozrejme som bola aj ultra štíhla, alebo tak decko 15-ročné. Tak ma oslovili, že či by som si nechcela vyskúšať fotenie. Tak ja som,
modeling.
Áno, modeling. Ja som fotila svoje prvé obrázky do časopisu Dievča, čo tebe určite nič nehovorí, ale mojim ročníkom áno. Dokonca s majstrom pánom Karolom Kálajom. Mm. Takže to bola moja prvá skúša. Inak ja tie obrázky doma mám odložené.
Na stene niekde?
No, mám ich v takom albume, aha, veľkom. Takže to bola obrovská skúsenosť. A potom som zase padla do oka inému scoutovi, tak sa tomu moderne hovorí, ktorý teda spolupracoval s modelingovou agentúrou Elite v Miláne. A že či by som si to nechcela vyskúšať aj vo veľkom svete. Tak som vycestovala do Milána, bývali sme na San Vittore 40, to si do dnešného dňa pamätám, ako som sama chodila s mapou v ruke, s pár korunami, ktoré som dostala od agentúry po rôznych castingoch, výberových konaniach, lenže ja som bola vtedy gymnazistka, druháčka, to už hovorím potom následne, možno rok, dva, už som mala 16. Naši ma pustili, predstav si, išla som vlakom a mala som zaujímavé skúsenosti, ale vždy som sa teda vracala domov, lebo naši dosť teda bazírovali na vzdelaní a ja som bola tou svojou tvrdohlavosťou aj taká, že som chcela robiť len práce, ktoré sa mi ako keby páčili. Uh-huh. Alebo čo ma bavilo. Nechcela som niekde byť len za nejaký pekný vešiak, keď to samozrejme len trošku chcem zjednodušiť, ale môj subjektívny, nedehonestujem nič, len
rozumieme,
prosto vyjadrujem svoj názor. Takže ja som si aj toto vyskúšala a práve z toho Milána som mala krásne fotografie v buku, ktorý teda moja sestra poslala ako keby na tú súťaž miest. Uh-huh. Takže ja sa ani nečudujem, musím povedať, že ich to uchvátilo, lebo tam už sa fotilo celkom inak, uh-huh, hej? Čiže bola to taká zaujímavá skúsenosť.
A ešte sa opýtam, ty si nechcela ísť, alebo tebe nenapadlo, že sa prihlásim sama, alebo si to nejako neriešila, alebo si mala iné povinnosti?
Jaj, Viki, mne to neprišlo na um, lebo ja som bola vtedy v tom roku prváčka na vysokej škole, som bola veľmi rada, že som sa dostala na filozofickú fakultu, na odbor, ktorý sa otváral po 10 rokoch, bolo to jednoodborové štúdium slovenský jazyk, literatúra s tým filologickým zameraním a bola som zamilovaná. Uh-huh. Mala som svojho prvého frajera, hej, a tomu sa to samozrejme páčilo veľmi. Vieš, ako každému chlapovi, ktorý trošku žiarli na tú svoju prvú lásku, tak som ani veľmi nekoketovala s touto myšlienkou, ale potom sa to všetko tak nejakým spôsobom rozbehlo, že prišlo to semifinále, potom finále, víťazstvo a to postfederálne kolo a zahraničné súťaže a ešte viac fotenie a ešte viac spoločnosť ma spoznávala, lebo vtedy to bolo trošku iné, naozaj to bol taký ten veľký boom, uh-huh, toho, že bola tam ísť len jedna a veľmi veľa ľudí
prvá,
sledovalo,
uh-huh,
presne tak.
Ty si boli tú popularitu nejako, že zvládala v akom slova zmysle, lebo asi z jedného dňa na druhý sa ti tak povediať zmenil život a všetci ťa začali spoznávať, asi si už aj do obchodu inak išla,
ano,
s iným pocitom ako predtým. Ako to na teba, ako takú 19-ročnú Karin proste všetko vplývalo?
No veľmi, samozrejme. Niečo som zvládala, niečo dnes už viem povedať, že som nezvládla.
Napríklad?
Alebo nezvládala. No, to, že sa svojím spôsobom, či chceš, či nechceš, ale v tých 19 sa ti zatočí trošku hlava. Človek uletí do tých výšin, len si musí uvedomiť, že potom z tej výšky treba aj zosadnúť, ideálne bez nejakého pádu. A ja som začala koketovať samozrejme prvé s myšlienkou, ako sa vykašlem na vysokú školu, na čo mi bude, keď ja budem toto, naši ma prosili, si to pamätám do dnešného dňa, pomaly na kolenách, keď to mám trošku prehnať, aby som to teda neurobila. Otco mi dokonca vtedy pomáhal, vybavila som si prerušenie na nejaký čas tej školy a žila som si ako keby taký nejaký freestyle, lebo všade nás pozývali, my sme boli v rôznych televíznych reláciách, rôznych rádiách, rôznych porotách, všade sme boli odozdávať nejaké ceny, všade nás všetci videli, tešili sa z nás rôzne ovácie. Mm-hmm. Keď som prišla niekde na tom bielom favorite s tým obrovským, my sme nami, my Slovensko, tak sa tam zhrkli ľudia, ktorí chceli prosto podpis odo mňa, teda bola to naozaj veľká sláva. Ale potom sa to nejako tak celé zamotalo v tom živote, že som si sadla na tú zem a stiahla ma vlastne na tú zem moja dcéra, ktorá sa mi pomerne skoro narodila, teda 26. oktobra v roku 1995. Mm-hmm. Čiže ja som mala 21 rokov, aj nejaké drobné. A som veľmi rada, že to ten život, lebo ja verím, že niekto na mňa dáva pozor, že to tak zariadil, aj keď to bolo pre mnohých ľudí veľmi nepochopiteľné, pretože keby som ja nemala v tej dobe Karinku, tak uletím ešte určite viac a možno by ma to v živote viac mrzelo ako čokoľvek iné. To, čo by sa mohlo stať a našťastie sa nestalo, by bolo určite horšie ako to, čo sa iba stalo.
Mm-hmm. Karin bola takým tvojim vykúpením pre teba mm-hmm. istým spôsobom. Aj napriek všetkému, čo sa udialo, bolo to také, že istá iná forma spasenia.
Možno. Ja som povedala, že ona prišla na tento svet, aby ma zachránila. So všetkým tým nadelením, s ktorým prišla, pretože ma stiahla naspäť k tej zemi, pevne ma ukotvila. Ja som začala byť oveľa viac zodpovedná voči životu, voči nej, voči sebe, pretože som sa o ňu musela postarať. Samozrejme, že som okamžite naštartovala svoju školskú kariéru. V tomto prípade dokončila si vysokú školu na obrovskú radosť mojich rodičov. Čiže som pristála na zemi a ona je ten človek, ktorý mi svojím spôsobom možno aj zachránil život.
Karin, ešte sa vrátim k tomu finále. Na Miss Slovensko si mala číslo 2, aj na československej Miss si bola 2. Mm-hmm. Máš dceru, syna, čiže tiež 2. Tá 2 ťa nejako sprevádza tým tvojim životom?
Áno, som narodená 1.2., tiež je to druhý mesiac, ale
či si sa nad tým zamýšľala, alebo to vôbec neriešiš? Alebo to tak
nie vychádza? Som veľmi na čísla, nezamýšľala som sa, ale viem, že 2 je údajne dosť dobré číslo, pretože ja mám veľmi dobrú kamarátku, Maťu, ktorá je narodená 2. septembra a ona si všade vyberá nejaké čísla, ktoré buď súčet dávajú 2, alebo sú s 2, alebo niečo sa organizuje 2. Ale k tomu číslu musím povedať, že asi to tak malo celé byť, lebo my sme si samozrejme tie čísla žrebovali. Čiže ja som to nemohla ovplyvniť, s akým číslom budem štartovať. A tá 2 na tej mojej hrudi pristala 2, tak asi tá 2 bude mať niečo do seba.
Karin, ty si bola kedysi aj letuška. Ty si ešte pamätáš teraz nejaký ten povel alebo nejakú tú informáciu, ktorú si dávala vtedy v lietadle, že ja neviem, tak please robte toto a toto, tu sú núdzové východy, hej?
To je samozrejme.
Čo si pamätáš z toho?
No všetko si pamätám,
fakt?
No samozrejme, akože fasten seat belts, ale one za to, ja som lietala pre slovenské aerolínie, čiže sadnite si, prosím, pripútajte sa, takto si zatiahnete opasok a takto ho opäť otvoríte v prípade poklesu tlaku. V kabíne lietadla sa nad vašimi hlavami objavia kyslíkové masky, prosím, pritiahnite si kyslíkovú masku smerom k sebe, trhnutím ju uvedete do pohybu, nasadte masku na nos a ústa a dýchajte, nasadte najskôr masku sebe, potom až svojim deťom. A nie je to celkom samozrejme, ale myslím si, že obsahovo takisto.
Dobre, na to by palubu. Si zvládla niekoho zaskočiť, nie?
Určite, áno.
Mala si niekedy ešte takú ponuku potom, alebo?
To bola zvláštna tiež taká situácia v živote, lebo ja som tú letušku robila tiež ako jeden zo svojich odfajknutých, splnených cieľov. Som potom veľmi túžila a lietala som asi možno aj 4 roky, dá sa povedať, možno aj viac, niečo plus minus, ale keď Karinka bola maličká a hlavne tá čartrová sezóna u nás sa vtedy lietala, však hovoríme o rokoch 98, 9, 2000 a tak ďalej. A mali sme vtedy len jednu priamu linku, alebo teda klasickú linku do Moskvy sa lietalo, čiže počas toho klasického roka toho bolo trošku menej, čiže my sme ako boli dohodárky, letušky dohodárky. No ale keď Kajka moja nastúpila do školy, tak mi to bolo veľmi ľúto, že tie 2 mesiace prázdnin, ja teda budem v práci a nebudem sa jej môcť venovať, pretože keď sú už tie školské povinnosti toho dieťaťa, tak je to úplne iné, ako keď je dieťa napríklad v predškolskom zariadení. Tak som si povedala, že už asi nebude sa dať celkom venovať tejto práci, tak som sa opäť túžila dostať teda do televízie a stalo sa tak, že som tam mala jeden pohovor v televízii, alebo teda konkurs, alebo casting pre niekoho a zavolali mi zo slovenskej televízie, že ma berú na to miesto. Bolo to miesto do regionálneho denníka, vysielaného v tom čase na 2, ale veľká škola života. A asi o 2 hodinky na to mi zavolali zo slovenských aerolínií a ponúkli mi trvalý pracovný pomer, ako vedúcej kabiny, že by som bola teda vedúcou kabiny a že by som sa stala teda letuškou na plný úväzok počas celého roka. Čiže to bolo zás v jeden deň a dá sa podať s veľmi kratučkým časovým ako keby rozostupom. Mm-hmm. Lenže tým, že tá televízia bola moja srdcová záležitosť, tak vtedy som dala prednosť slovenskej televízii alebo televízii ako všeobecne ako takej. No a keby sa mi napríklad ozvali, ja neviem, o pol roka neskôr, tak už by som možno bola zamestnaná niekde inde a možno by som tu dnes ani nestala, lebo by som bola letuška.
Mm-hmm. Ale v tej televízii si aj naďalej, koniec koncov dámsky klub, štyri baby. Ono sa hovorí, že vraj dámsky kolektív nie je úplne ten naj, ale ty čo hovoríš?
No samozrejme, ale ja si myslím, že no takto. Ukáž mi kolektív, kde sa občas nevyskytne nejaká, nechcem povedať, že šarvátka, ale možno nejaká konštruktívna debata, možno sa niečo rieši, pretože povedzme si na rovinu, že život prináša, aj pracovný život prináša aj nejaké tie problémy, takže ich musíme riešiť v kolektíve. A nechcem povedať, nie sme tam čisto ženský kolektív, veď naša partia má režisera Peťa Baláža, kolegynky Ivča z Andy majú zase svojho režisera Borisa Bočeva, máme tam Miška Slaničku, ktorý je našim redaktorom, za kamerami stoja väčšinou chalani, zvukári sú chalani, osvetlovači sú chalani.
Hej. Muži.
Hej, ale to gros samozrejme, že sú ženy, ale myslím si, že sme rozumné, skúsené a podkuté v tejto oblasti a teda asi ani neexistuje problém, ktorý by sme nedokázali vyriešiť.
Super, to je pekné. A mne sa, vieš čo páči, ceca toto leto, to budú 3 roky, kedy si svojmu vtedajšiemu snúbencovi povedala áno. A ako som si tak čítala, tak vraj vy ste sa tak nejako dohodli, lebo že on chcel mať deti, ty si mu už povedala, že už máš, takže už v podstate nepotrebuješ, ak to takto polopatisticky poviem. A mne sa na tom páči, že vy ste sa dokázali tak povediac dohodnúť, na čom možno, že väčšina vzťahov stroskota, lebo tá dohoda, nevedia si ju nejakým spôsobom nájsť, prípadne vyrozprávať rozpoloženie, pocity a to všetko, čo jeden a druhý cíti a nevedia sa nejako dohodnúť. Vy ste sa dohodli, funguje to. Ako ste to zvládli? Prípadne, ja neviem, možno ak vieš poradiť ostatným párom, ktorí možno, že obdobné veci riešia, ako na to?
No, musím prvom rade povedať, že je to aj taká zhoda viacerých okolností, pretože toto sú naše ako keby druhé vzťahy. Aj môj manžel mal za sebou prvé manželstvo, z ktorého má teda syna, už dnes dospelého. Ja som mala manželstvo a ešte som mala teda za slobodná jedno dieťa a zo svojho prvého manželstva teda samka, syna. Čiže my sme vstupovali do toho vzťahu zreli. Po 40, alebo v 40-ke, presne na moju 40-ku ako keby, alebo v januári, tesne pred mojou 40-kou sme sa dávali dohromady. A presne už to bolo o tom, čo nechceme, čo chceme. A ja možno tým, možno by ma zlomil Peťo, keby som mala napríklad dvoch synov alebo dve céry.
Aha.
Ale ja tým, že mala som v úvodzovkách všetky deti, tak som vedela, že už zase príde len nejaká babula alebo nejaký chalanisko. Ako, už som vedela, že čo to obnáša, v čom
do
je to iné. Áno, v čom je to trošku iné, ale vedela som zároveň aj to, že napriek tomu, že je to nádherný, ja hovorím, že boží dar. A je to krásne, keď človeku je dopriaté stať sa rodičom. Tak je to obrovská zodpovednosť a ja som bola trošku unavená, Viki, z toho, lebo ja som bola dlhé roky sama s deťmi, s Karinkou teda naozaj dlhé roky od jej útleho detstva. Všetko som si musela sama zabezpečiť, vybaviť, obhospodáriť aj zo začiatku nejakých lekárov a tak ďalej, ale o tom nemusíme, ale skôr potom, že škôlka, záujmy, krúžky, popoludní, aby bola nejakým spôsobom zamestnaná, medzi tým svoje pracovné aktivity, medzi tým samozrejme domácnosť, kde sa varí, perie, nakupuje, kde sa upratuje, kde všetko normálne funguje, sám človek jeden, medzi tým samozrejme aj zarábať peniaze, pretože z niečoho musíš žiť. Takže ja som bola dosť toho taká unavená, som vedela, že s tými dvoma deťmi je to dosť náročné a bolo to o dosť teda náročnejšie ako s jedným dieťaťom. S tými tromi by to bolo zase o niečo náročnejšie. Tak som podala a v neposlednom rade teraz zase použijem tvrdé slovo, aj keď to tak naozaj nemyslím, že som chcela byť už trošku aj egoistická, že tým, že tie deti som mala už kvázi trošku ako keby odrastené, že som veľmi túžila po takom aj svojom živote, alebo po tom svojom životnom napredovaní a venovaní sa samej sebe, a pri tom ďalšom babetku alebo dieťatku by som to zase musela o 10 rokov odložiť. Mm-hmm. Dnes by to dieťatko malo len 9 rokov alebo 10, čo je malé dieťa, čo ťa ešte stále potrebuje, tak asi by som nemala ani CDčko, neviem. Lebo aj to bol dosť časovo Áno. náročné. Čiže som potom povedala Peťovi, že si to dobre premyslíme, lebo nás to ako keby zabrzdí, aj keď dúfam, že má správne naši poslucháči, ale pochopia, že teda, aby som sa tu nerúhala, ale že by ma to zase zabrzdilo, ako, aj keď by to bolo určite nádherné, ale potom po tých zrelých, lebo v tom vzťahu, okrem tých, toho emočná je aj veľa rácia v takýchto zrelých vzťahoch. A ja som rada, keď je to také možno pol na pol, alebo keď občas niečo aj preváži, lebo sú situácie, kedy aj človek musí byť racionálnejší ako emotívnejší. A keď to rácio sa tak dobre implementuje do takýchto vážnych rozhodnutí, tak je to veľmi dôležité, lebo strm hlav alebo bez hlavo sa do niečoho pustiť je fajn, ale nie potom celý život tie následky, dôsledky alebo ten dopad, to už nie je také easy easy, ako sa
Čiže hovorí. Vzájomné vaše neustále rozhovory a rozprávanie o tom vás dovedlo k tomu, že aj napriek tomu, že spoločné dieťatko nebudete mať, budete
spolu. A ty si sa prepáč, vidíš, ja mám problém nerozprávať, takže nemusíš prizvukovať otázku. Ty si sa pýtala, že čo by som poradila, alebo ako by som poradila. Ja by som povedala, že najdôležitejšie v akomkoľvek vzťahu je nezaprieť samého seba. A absolútne sa nepretvarovať. Pretože máme občas tendenciu, aspoň my, možno ženy, sa robiť trošku krajšie, možno jemnejšie. Vieš, keď sme v tej úplnej fáze zamilovania, tak má niekto v istom veku problém aj odmalovaný vstať, utekáme rýchle do kúpeľne, trošku sa teda, ako aby sme už krásne boli pri tej rannej kávičke a tak ďalej. Čiže zachovať si svoju tvár, svoje názory a ukázať tú svoju pravú tvár, aj keď som si vedomý nejakých chýb, pretože každý ich máme. Pretože počase to človeka trošku ako keby opadne, alebo už sa chce vrátiť do tých svojich starých kolají a chce byť sám sebou, ale už to, a keď to ukáže, tak povie, ale to si doteraz nerobila, ale toto si doteraz nechcela. A prečo? A potom to vysvetľovať. Čiže hneď v úvode chceš, nechceš, berieš, neberieš, ako treba zahrať vabank v tomto, a netreba sa pretvarovať. To je moja rada, a keď si človek povie, že áno, ja chcem napríklad 4 deti a chcem mať veľkú rodinu, alebo ja chcem si kúpiť psa, alebo ja chcem cestovať a pritom niekto, alebo horí more, samozrejme je to aj o kompromisoch, dá sa ísť aj tam, aj tam, nemusíme mať 4 deti, môžeme mať 3 alebo niečo podobné, nemusíme mať hneď psa, môžeme mať mačku a tak ďalej, že dá sa urobiť kompromis, ale v takých tých vážnych veciach si treba povedať na rovinu, že čo od života očakávam, aký som, čo môžeš ty odo mňa očakávať, a toto je moja práva tvár, a buď nám to vyjde, alebo nie.
Ale vyšlo, vedeli ste to, zvládli ste to, tak super, držím palce, nech sa ľúbite aj naďalej.
Ďakujem.
Počuj, takto nedeľný obed, kto najčastejšie u vás doma varí? Ty, polovička?
Ja varím, kuchyňa je zásadne moje pracovisko vysunuté a ja aj veľmi rada varím. A neskromne poviem, že aj dosť dobre, chutne, podľa tých prázdnych tanierov a podľa prázdnych hrncov, a mne to robí naozaj veľkú radosť, pre mňa je to relax. A ja s veľkou obľubou varím naozaj vo väčšom množstve, pretože ja varím a príde k nám Karinka so svojím priateľom Jankom na obed. Ja sa snažím takmer vždy, keď môžem, alebo som doma v nedeľu po kostole, pretože my chodíme v nedeľu do kostola, tak ja vždy odveziem mojich rodičov ku mne domov, kde sa oni s nami naobedujú. Čiže u nás je to taký rituálik, čiže ja varím ako keby pre takú väčšiu pospolitosť ľudí. A mám dobre vychovanú svoju osadku doma, pretože...
Zjedia všetko?
Áno, zjedia, no väčšinou, ale samozrejme ideme na dohodu, že čo sa ide variť, lebo aby sa to zjedlo. Ale zjedia to aj napríklad 2 dní po sebe, aj 3 dní, keď je... U nás je doha, kým sa to nezje, nevarí sa nič. Lebo ja varím aj počas týždňa, pretože Sámko má 1,93 m. Je to športovec, ktorý teda by zjedol mamu, keby nebolo navarené.
Radšej utečie z domu, necháš len jedlo.
Áno, takže u nás sa varí dosť často a dosť veľa. ale je to s láskou a myslím si, že je to také fajn, že my ako rodina sme nesmierne súdržní a aj toto sú také mini detaily, z ktorých sa potom skladá celý ten život.
Mm-hmm. A najčastejšie, čo u vás doma? Aké jedlo? Aké, ja neviem, meso?
Úplne bežné, napríklad sviečková na smotanie, mm-hmm. segedinský guláš, perkel, ale ja si robím domáce halušky, plnená paprika, zapekané nejaké kuracie meso, ale aj fašírky, pokojne, či už zemiaky pečené, nejaké medailonky z bravčovej panenky, alebo bravčová panenka niekde v nejakej slaninke, v nejakom župane a tak ďalej. Čiže čokoľvek iné.
Už tinky sa zbiehajú všetkým nám.
Možno takéto niečo rozvoniava aj teraz v kuchyniach našich
práve,
poslucháčov.
Tak než sa poberieme k tomu obedu, ešte pred tým obedom, my by sme aj tebe takto v predstihu zahrali niečo československé, lebo cez víkendy u nás hrávame československé hity vášho života. A ty si, keď som ti to spomenula, že to vlastne inak hrávame, tebe tak zažiarili očká, že ja mám svoje obľúbené a vedela by si nejaký jeden možno vypichnúť, ktorý je tvoj taký obľúbený a radi by sme ti ho zahrali.
Áno, ja milujem slovenskú hudbu, mnoho spevákov je mojich priateľov a kamarátov, takže nejdem menovať postupne, aby som náhodou na niekoho nezabudla, ale ja som celým svojim srdcom a dušou elánista už roky rokúce. Milujem všetky pesničky od kapely Elán a mám možno takú špecifickejšiu väzbu k jednej z tých novších, aj keď to sa dá povedať, že novších, Láska moja, lebo keď sme boli na dovolenke na Sicílii s mojimi rodičmi a s Peťom, tak tam bola taká večerná súťaž v karaoke, kde sa dalo spievať teda podľa samozrejme tabletu si navolila pesničku, mohla si jej v rodnom jazyku, ja som si práve vybrala túto pesničku a ja som ten večer vtedy vyhrala. Volalo sa to vtedy tam, že sicilské Sanremo toho hotela, nemôžem povedať, že aký názov, ale tak samozrejme iba tak, akože, ale bolo to veľmi príjemné a na druhý deň potom na raňajkách ma všetci zdravili a boli takí veľmi srdeční a sa ma pýtali, že či budem aj nasledujúci večer spievať a tak. Takže to bola taká špecifická väzba k tejto piesni, ktorú milujem, ale aj mnoho iných.
Tak si pustíme kapelu Elán, Láska moja. Karin Majtanová bola mojou dnešnou hostkou. Ja ďakujem veľmi pekne a všetko dobre želám. Nech sa ti aj naďalej plnia sny.
Ja ďakujem veľmi pekne, jednak za pesničku, jednak za pozvanie, ale hlavne za milý a veľmi, veľmi príjemný rozhovor a pevne verím, že sme spríjemnili aj nedeľné chvíle našim poslucháčom, pretože o to nám vlastne išlo, tak aj všetkým, ktorí nás dnes počúvali, želám zo srdca len to najlepšie. Držte sa, majte sa fajn.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.